რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენი ორმხრივი ურთიერთ მხარდაჭერის მიმართულებით და ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის მხრიდან მხარდაჭერას ყველა ფორმატში.
თავისუფლების დღიურები.
მე წერა არასოდეს მიყვარდა. დღიურების წარმოებაც მხოლოდ აფხაზეთის ომის დროს ვცადე. მას შემდეგ, რაც მთელი ბაზაკი გადავიკითხე უფუნქციო დარჩენილმა, დენთი ორი დღის სამყოფილა აღმომაჩნდა.
პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს გამოხმაურებებსა და კომენტარებზე ვისაუბრებთ.
თეორატეს ასევე კარგია იქნება ჩემმა მეზობელმა არ გადმოყაროს ნახმარი პამპერსები მეხუთედან მე ჩამოსულს მეძახისთვის, რომ საბურთალოელია პაპისგან მოყოლებულიო.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა დატვირთული აღმოჩნდა თბილისში მაღალი რანგის სტუმრების ოფიციალური ვიზიტებით. კვირის დასაწყისში თბილის ორი დღით ეწვია ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი, რომელმაც მოლაპარაკებები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ვაჭრობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და განათლების საკითხებზე. 18 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანისა და საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობას დიდი პერსპექტივა აქვს.
განვიხილეთ სხვადასხვა შესაძლებლობა ირანისა და საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით, დაწყებული ტრანზიტით და გაგრძელებული წარმოებით. ჯერა რომ ჩვენ ფართო შესაძლებლობები გვაქვს. დელეფანის პარსეთის ყურესა და შავ ზღვას შორის არა მხოლოდ აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს აახლოვებს. აზიიდან ევროპისკენ გაცილებით დაბალი ტრანსპორტირების საფასური ჩვენ გვაძლევს კარგ საშუალებას, რომ ირანის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჩართულობით მოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა.
გასულ კვირაში ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს ეწვია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრებზე განიხილა ორი ქვეყნის პოლიტიკური ურთიერთობების სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ ფორმებს და ქვეყნებს შორის მსგავსებას გაუსვა ხაზი.
საქართველოს მთავრობა ცდილობს გაატაროს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმებისა, რასაც ჩვენ ბოლო წლები ვაკეთებდით. მე შევიტყვე ბევრი პროგრამების შესახებ, რომელიც მიმართულია საგადასახადო სისტემის მოდერნიზებისკენ, განათლების სისტემის ცვლილებისკენ, განათლების საშუალებით ეკონომიკის რეალურ მოთხოვნათა დაახლოებისკენ. ყველა ასეთი საკითხი, მათ შორის თუ როგორ მოგვარდეს ბიუროკრატიის პრობლემები, ანუ ის საკითხები, რაც შეიძლება აქ ვნახოთ, მიუნიშნებს ასევე თქვენ ძირეულ აღქმას უნგრეთის ეკონომიკისა და უნგრული საზოგადოებისა, რაც ძალიან კარგი ნიშანი და შესაძლებლობაა თანამშრომლობისათვის.
ვიქტორ ორბანის თქმით, პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველო-უნგრეთ შორის სრულყოფილია და ახლა ჯერი ბიზნესია. პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უნგრული კომპანიების მხრიდან ინტერესი ზრდა თვალსაჩინოა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, სასტუმრო ინდუსტრიისა და სხვა მიმართულებებით. მისი თქმით, ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს კონტაქტების გააქტიურებას ხელშეუწყობს ის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც 21 აპრილს გაიმართა თბილისში.
დღეს ხელი მოეწერა რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტებს, რაც ასევე სასარგებლო წინაპირობაა თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისათვის. აღსანიშნავია საქართველოში უნგრელი ტურისტების მზარდი მაჩვენებელი, რასაც ქუთაისსა და ბუდაპეშტ შორის არსებული პირდაპირი რეისებიც უწყობს ხელს. ისასალმებელია, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან უნგრული ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტშია ბაზირებული. განსაკუთრებული მადლიერებით სულ გამო უკო თანამშრომლობა საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, რომლითაც ქართულ სტუდენტებს უნგრეთის წამყვან უნივერსიტეტებში ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ეძლევათ.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვიზიტს თბილისში ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აქციაც მოხვა. ახალგაზრდების ერთმა ნაწილმა ბუდაპეშტში განლაგებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შემზღუდავი კანონის მიღება გააპროტესტა, მეორე ნაწილმა კი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის ჯორჯ სოროსის საქმიანობა დაგმო. გასულ კვირაში საქართველოს ასევე ეწვია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, რომელიც ვიზიტის ფარგლებში სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა. უკრაინელი დიპლომატის თქმით, მას ისეთივე გრძნობა დაეუფლა, როგორიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ დონბაში გამყოფ ხაზთან ყოფნისას. უკრაინელ კოლეგას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ უმასპინძლა.
კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი საქართველოს და უკრაინის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენი ორმხრივი ურთიერთ მხარდაჭერის მიმართულებით და ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას ყველა ფორმატში.
გასულ კვირაში აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას ორი დღით ესტუმრა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც სოხუმში რუსეთის საელჩო გახსნა და მოლაპარაკება გამართა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსი მინისტრის ჩასვლა გააპროტესტეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა.
ეს არის სრული იგნორირება საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ყოველთვის იქნება საქართველოს გვერდით მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე, სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე და საუბრობთ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე, ხოლო ასეთი ტიპის პროვოკაციული ქმედებებიდან ბიჯები ხელს არ უწყობს კონფლიქტის დარეგულირებას.
სერგეი ლავროვის ამ ვიზიტით რუსეთი ამცნობს საქართველოს და დასავლეთსაც, რომ აფხაზეთი მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ტერიტორიაა. ასეთი ვარაუდი გამოთქვა მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძემ, რომლის თქმითაც ოკუპირებულ აფხაზეთში ლავროვის მთელი ორი დღით დარჩენა სხვა მიზანსაც უნდა ისახავდეს.
მე რატომაც დამჭერს დაბეჭდილება, რომ მიუხედავად ძალიან მკაცრი სამხედრო კონტროლისა ამ ტერიტორიისა რუსების მხრიდან, შიდა პოლიტიკურ ვითარებას ესე ადვილად მაინც ვერ აკონტროლებენ და შესაძლოა ყველაფერი დაკავშირებული იყოს იმ ბოლო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც აფხაზეთში განვითარდა მასისტის შემდეგ. ანუ ფედერალობაში მაქვს არც ისე ადვილი და არც ისე მისაღები შედეგები რუსეთის ფედერაციისათვის დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში. შესაძლოა ამითაც იყოს განპირობებული, რომ იქ მხოლოდ სურკოვის ვიზიტები და მხოლოდ მეორე კლასის სახელმწიფო მოხელეთა საინსპექციო და რევიზორული ასე ვთქვათ ჩასვლები ამ ტერიტორიაზე არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად, რომელიც რუსეთს აქვს ამ რეგიონში.
გასული კვირიდან ამოქმედდა ისრაელში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ახალი რეგულაცია, რომელიც ისრაელში თავშესაფრის მოპოვებით დაინტერესებულ მოქალაქეებს შეეხებათ. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით თავშესაფრის იმ აძიებლებს, რომელთა საკითხიც თავშესაფრის მიღების თაობაზე უარყოფითად გადაწყდა, აღარ მიეცემათ საშუალება, რომ ქვეყანა 7 დღის განმავლობაში ნებაყოფლობით დატოვონ. ახალი რეგულაციის მიხედვით ასეთი მოქალაქეების მიმართ დაუყოვნებლივ დაიწყება დეპორტაციის პროცედურა. გასული კვირის მიწურულს მუშაობა დაასრულა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელმაც 22 აპრილს კენჭი უყარა კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს. დასკვნით ეტაპზე კომისიის მუშაობას ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, თუმცა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მართველმა პარტიამ მხარი დაუჭირა პროექტს, რომელიც ეწინააღმდეგება მის სუბიექტურ ინტერესებს.
ჩვენ გადავდივართ შერეული სისტემიდან, პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემიდან პროპორციულ სისტემაზე. პრაქტიკულად მართველი პარტია თავის ხელით ამბობს უარს ძალიან მაღალი ალბათობით ხელახლა კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვებაზე. შენიშნათა უდიდესი ნაწილი, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა თავის დროზე 2010 წლის ცვლილებების განხორციელებისას, ეხებოდა სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. თავის დროზე დასკვნაში აღინიშნა, რომ გადაიდგა სწორი მიმართულებით ნაბიჯები საპარლამენტო სისტემის მიმართულებით, უბრალოდ ეს ნაბიჯები იყო ბოლომდე მისაყვანი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც შექმნის მომენტში 73 წევრისგან შედგებოდა, მთლიანობაში 4 თვე იმუშავა. 22 აპრილს მიღებულ დოკუმენტს ჯერ ექსპერტიზა ჩაუტარდება ვენეციის კომისიაში. ბოლოს კი საყოველთაო სახალხო განხილვის შემდეგ კენჭს უყრიან საქართველოს პარლამენტში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მას მიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა აგორამ 2015 წელს მიშელ ფუკოს ტექსტი „ეს არ არის ჩიბუხი“ წიგნად დასტამბა. იგი ფრანგულიდან თარგმნა ნატალია მთივლიშვილმა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ამ ერთ-ერთი გარდამტეხი ფილოსოფოსის მემკვიდრეობა დღემდე ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელია. მისი ფუნდამენტური კვლევები ძალაუფლების, სიგიჟის, სექსუალობის, ისტორიულ და სოციალურ-პოლიტიკურ ასპექტებზე ჯერაც არაა ნათარგმნი. ფუკო სულ რამდენიმე მცირე ზომის ტექსტია გადმოტანილი ქართულ ენაზე. ფუნდამენტური კვლევებიდან კი მხოლოდ ერთი, სიტყვები და საგნები. და ისიც არც თუ ხარისხიანად. აი როგორ შეაფასა ეს თარგმანი ჩვენს რუბრიკაში 2006 წელს გიგა ზედანია. ციტატა: თარგმნას არ ესმოდა რაში მდგომარეობდა ფუკოს თეზისი და თარგმნიდა ისე, როგორც ესმოდა და ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ იყო. ასევე თარგმნელმა არ იცოდა ძალიან ბევრი კულტურული შრე, რომელზეც ფუკო აკეთებდა ალუზიას ან პირდაპირ ლაპარაკობდა. ციტატის დასასრული. ცხადია, ასეთი ტიპის ტექსტების თარგმნა სპეციფიკურ მიდგომას, განსაკუთრებულ გამოცდილებას საჭიროებს. ერთიათად იზრდება რედაქტორის როლიც, რომელიც შეძლებს თარგმანი ორიგინალს შეადაროს და აზრობრივი თუ ტერმინოლოგიური აცდენები აღმოფხვრას. კითხველის კონტექსტში გასარკვევად სასურველია ასეთი წიგნები საჭირო აპარატით აღჭურვაც, წინათქმით, განმარტებითი სახის ესეისტიკით, შენიშვნებით თუ ვიზუალური მასალით. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში მიშელ ფუკოს და საერთოდ ასეთი ავტორების თარგმნას თარგმნელები, რედაქტორები თუ გამომცემლები უფრო კომპლექსურად მოეკიდებიან. ახლა კი მიუბრუნდეთ განსახილველ წიგნს, რომელსაც ზემოთ გამოთქმული შენიშვნები თუ სურვილები მეტნაკლებად ასევე ეხება. ფუკოს ძალიან ფართო საკვლევი სივრცე ჰქონდა და ერთ-ერთ მათგანს ვიზუალური ხელოვნება წარმოადგენდა. მას აქვს ნაწერი ველასკესზე, მანეზე. ეს არ არის ჩიბუხი კი რენე მაგრიტის შემოქმედების ანალიზ და მის საფუძველზე გამოსახულებისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებათა სტრუქტურალურ კვლევას წარმოადგენს. წიგნზე საუბარი თხოვე ხელოვნებათ მცოდნე დავით ანდრიაძეს.
ამ ტიპის ტექსტებს ჩვენ ვეძახით პოსტჰერმენევტიკურ ტექსტებს, პოსტსემიოტიკურ ტექსტებს. ჩვენ პოსტადამიანები ვარ, პოსტრადიოა. ეს ჭიქა კი არ არის, პოსტჭიქა. საერთოდ, როგორც ყველა ევროპულ ფილოსოფოს, ესეთ გამახვილებული პიეტეტი აქვს მხატვრობისადმი. ფუკოს ეთყობა, ეს გამოცდილება თვალი აქვს, არა ჩვეულებრივი. მას მხატვრობა ჭირდება როგორც ორგანონი ამ შემთხვევაში პოსტსტრუქტურალისტური ანალიტიკისთვის, რომელსაც ის მართლა ვირტუოზულად ფლობს. შეიძლება ამას დავარქვათ მახეების თუ ხაფანგების თუ კაკანათების რაღაც მთელი სისტემა არის, სემანტიკური და ლოგიკური და პოსტლოგიკური მახეების დაგების თითო სტატია და ამ ტექსტს უნდა მიყვე. არსებობს ორი ტიპის ტექსტები საერთოდ ფილოსოფიაში. ერთ შეიძლება დავარქვათ ჩვენ რედუცირებადი ტექსტები, მეორეს არარედუცირებადი ტექსტები. რომ ავიღოთ ჩვენ კანტის მინდაგონების კრიტიკა, ჩვენ შეიძლება რომ ეს ტექსტი დავიყვანოთ რაღაცამდე. ჰეგელი შელინგი, რა ვიცი, და შემდეგ და აი თქვათ ფუკო, დერიდა გარეზუცილება ტექსტების რიგს მიეკუთვნებიან. ეს არის ტექსტი, რომლის კითხვის დინამიკა, რიტმი, სხვაშორის ეს თარგმანი სამწუხაროდ მაინც და მაინც ვერ არის კარგად შენარჩუნებული. მე გამიჭირდა მოხელდება ტექსტის რიტმის, იმიტომ როგორც ჩანს თავს უჭირდა ერთობა ამ ხეულებში გავლა და ჩანს რომ ვიზუალურ დისკურსთან ისე შეთანხმებული არ არის, მაგრამ ანუ არაუშავს ახლა. იგივე კლე არ არის სწორი ფორმა, თქვა და არის პაულ კლე. ერთ-ერთი ყველა სენდეს თავი არის კლე, კანდინსკი და მაგრიტი.
ერთხელ ფროიდმა თქვა: ზოგჯერ სიგარა მხოლოდ სიგარა არისო. მაგრიტი კი 1926 და 1966 წლებში ქმნის ორ ვარიაციას ერთი კონცეფტისა. ხატავს ჩიბუხს და მას ფერწერული ტილოების სივრცეშივე ურთავს ტექსტს: ეს არ არის ჩიბუხი. მოკლედ აირია მონასტერი ამ მოსაწევის საშუალებების ნიადაგზე. რა არის და რა არ არის ვეღარ გაარკვევ. ამიტომაც ჩაუჯდა 1973 წელს ფუკო ამ საკითხს და ბოლომდე მიხვა. თუმცა ფროიდის სიგარა მას არც გახსენებია. ეს მე გამახსენდა და ენაც წინ გამექცა. ენობრივი სპეკულაციებით იწყებს თავის ესეც ფუკოს. ატრიალებს მაგრიტის ამ ფრაზას, შლის და აწყობს, არკვევს, რისი აღმნიშვნელი შეიძლება იყოს ფრაზის თითოეული ნაწილი და როგორ შეიძლება იცვალოს ამან ელფერი, როდესაც ფრაზა უკვე გამოსახულებაა და რა ხდება მაშინ, როცა ეს ფრაზა ჟღერს, ვერბალურია. ამ წინააღმდეგობრიობებს ის ერთ სცენაში უყრის თავს, როდესაც ყველაფერი საკლასო ოთახში მასწავლებლის დაბნეულობითა და მოსწავლეების ხარხარით მთავრდება. ლინგვისტური ნიშნების და პლასტიკური ელემენტების შეუთავსებლობის ამ პერფორმანსით ასრულებს ფუკო მოსამზადებელ სამუშაოს და კომპლექსურ ანალიზზე გადადის, სადაც სიტყვებსა და საგნებს შორის ახალი კავშირების შექმნის პრეცედენტებს ეძებს და სამ პრინციპულად განსხვავებულ მიდგომას აფიქსირებს კლეეს, კანდინსკისა და მაგრიტის შემოქმედებაში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაზეს.
არ არის სხვა ეს კლასიკური ტერმინები, თქვა მიმეტური არა მიმეტური. ამ ყველაფერსგან ძალიან შორს არის და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ კლასიკური ესთეტიკამ უკვე თავი გადაბჭამალა მის და აი ეს წიგნი თავსებური ერთგვარი ირონიაც კი არის. აი ამ კლასიკურ დესკრიფციულ ანალიზზე, კლასიკურ ესთეტიკურ კატეგორიალურ რაღაც ეგეთ შინაარსებზე. ორ შემთხვევაში მთავარი საერთო წიგნი აგებული არის თავისი დრამატურგია აქვს, ეს სპექტაკლი შეიძლება დაიდგას. თავიდან ბოლომდე თამაშებრივი ტექსტია, მაგრამ ეს თამაშებრიობა არ არის ძალიან ახლოს მოტანე. ეს არ არის ის შემთხვევა, როცა კრიტიკოსი თუ ფილოსოფოსი ახდენს მიწერას თავისი ვერსიისას. ისილოს რომ მასვე ამშობიარებინოს ეს აზრი, ეს თავისებური სოკრატესეული მაიევტიკა, თითქოს ერთად წედან ფუკო და მაგრიტი და ავტორის ხმა, ეს აღნიშნულებანი არის. აი ამ ტექსტში ავტორისა და მეტაავტორის მუშაობა, ხო? ესე იგი გადაიცავს ძალიანად მაგრიტის სამოსელს თუ მაგრიტის აქსესუარებს და გველაპარაკება მაგრიტის ფაქტორ ეს არის მაგრიტის ტექსტი. ამიტომაც არის რომ წიგნში არ არის რაღაცა ჭუჭყი. აი ხშირად არის ხოლმე როდესაც რაღაცას ფიქრობ, მე წერ. აი წერისა და ფიქრის პროცესი როგორ მოდის. თითქოს მთელი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ამიტომაც გათავისუფლებული ეს ტექსტი იმ ბალასტისგან. ეს ყველაფერი დაყვანილი არის აი ფენომენოლოგიურ ანალიზამ და რეფლექსიების მთელი კასკადი მოდის, რომელიც შეიძლება გადაგიაროს თავზე თუ შემზად არ ახალ იმისთვის, რომ ცოტა ხანი გვერდით გადადო ტექსტი და იფიქრო. ეს არის ტექსტი, რომელიც ის კონტინუალურად უწყვეტავთ და იკითხო და მე იქიდან საზრისი გამოიტანო. ეს არის ტექსტი, რომელშიაც თვითონ ტექსტი ლაპარაკობს თავის ტექსტუალობაზე, ტექსტი ლაპარაკობს თავის ფაქტურაზე.
ტექსტის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტია მსგავსებასა და მიმსგავსებას შორის მაგრიტისეული გამიჯვნის კარგად გააზრება. მსგავსებას პატრონი ჰყავს, საწყისი ელემენტი, რომელიც ახდენს მისგან აღებული ყველა ასლის მოწესრიგებას და იერარქიზაციას. მიმსგავსება კი სერიებად ვითარდება, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული და არანაირ იერარქიზაციას არ ექვემდებარება. მსგავსება ყალიბდება მოდელად, მიმსგავსება კი წრეზე ატრიალებს სიმულაკრს. ეს ტერმინოლოგიური გამიჯვნა მაგრიტის კონკრეტული ნამუშევრების ინტერპრეტირებაში გადამწყვეტ როლსაც კი ასრულებს. თუმცა ფუკო თემას მაგრიტითვე არ ხურავს. მთელ ამ ანალიზ ტექსტის ბოლოს საცოწარკვეთილი ირონიული თუ იმედიანი, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, შეძახილი მოაქვს. კემბელი, 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 უორხოლის კემბელის სუპების ექოთი მთავრდება ესე, რომელიც ჩიბუხზე ნათქვამი ერთი ფრაზის წვალებით დაიწყო. და ბოლოს რამდენად შეიძლება იმუშაოს ამ წიგნმა დღევანდელ ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაზე, რამდენად შეიძლება ის იყოს ინსპირაცია თანამედროვე ქართველი მხატვრისთვის. მოუსმინოთ ერთხელაც დავით ანდრიაძეს.
მე არ მგონია რომ ქართველი მხატვრისთვის იყოს ეს ჭვის სასწავლებელი, იმიტომ რომ ქართული კონცეპტუალიზმი საბუნჯამში მეც არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ მეც ემოციური ხალხი ვართ. თუ არის ეს არის რაღაცა ესეთი მშრალი, აი არაფერი მშრალი არ არის მაგრიტად. ყველაფერს აქვს თავისი წვენი, თავისი აერი, თავისი აურა, რომელშიც რაღაცნაირად მოძრაობს და ამ გაგებით ამ ტიპის აზროვნება თუ მეტააზროვნება უფრო მოსკოვური კონცეპტუალიზმი სკოლისთვის უფრო ახლოს არის.
ხელოვნებაცოდნე დავით ანდრიაძის ხმით დასრულდა პოლკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მოამზადა შოთა იათაშვილმა და რომელშიც საუბარი იყო მიშელ ფუკოს ნაწარმოების ერთ ქართულ თარგმანზე.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე.
16 აპრილი, კვირა. გამარჯობა დღიურო. ალბათ ასე იწყებს ყველა თინეიჯერი წერას, განსაკუთრებით კი გოგონები. მე წერა არასოდეს მიყვარდა. დღიურების წარმოებაც მხოლოდ აფხაზეთის ომის დროს ცადე. მას შემდეგ, რაც მთელი ბალზაკი გადავიკითხე უფუნქციო დარჩენილმა, დენთი ორი დღის სამყოფილა აღმომაჩნდა. მერე მივაგდე ეს საქმე და არც კი ვიცი იმ დროის ჩანაწერები სადმე იმტვერება თუ არა. აი, წერილები კი სულ სხვა საქმეა. ელ-ფოსტისა და ინტერნეტში სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტის გაჩენასთან ერთად წერილების წერის მადა გამეღვიძა, განსაკუთრებით სახლიდან შორს ყოფნისას. თავისუფალ დროს, თუ სადმე ვერ გავდიოდი, წერილების წერას ვუთმობდი ხოლმე. წერდი ნაცნობდა მხოლოდ ვირტუალურად ნაცნობ ადამიანებს, წერდი ყველაფერზე და არაფერზე, სიამოვნებდა მათი ასევე ყველაფერზე და არაფერზე პასუხების მიღება და ისევ პასუხის პასუხი. ერთგვარი დღიურიც კი გამოდიოდა. ხშირად ეს წერილები ახალგაზრდა ავტორების ნაწარმოებებს ეხებოდა და ადრესატებიც სწორედ ისინი იყვნენ. სახალისო იყო მათი ტექსტების მათთან ერთად განხილვა, მით უმეტეს რომ მეც დაახლოებით მათი ასაკის ვიყავი და განსხვავებული გამოცდილებისა და საქმიანობის მიუხედავად ძალიან ახლობელ და საინტერესოდ მიმაჩნდა მათი შემოქმედება. დღეს ფეისბუქმა და სხვა სოციალურმა მედიამ დიდწილად დღიურის ადგილი დაიკავა. ბუნებრივია, ასეთ ფორმატში ყველაფერს ვერ დაწერ, მხოლოდ საკუთარ დღიურს გაანდობ, იდუმალ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, ზედმეტად სენტიმენტალურია, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს სათქმელს. აზრებს სამაგიეროდ წერის, საკუთარი აზრების, განცდების, დამოკიდებულებების საჯაროდან ვიწრო წრეში გამოხატვის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა მოგვცა. პირდაპირი კომუნიკაციის სიკეთეზე რომ არაფერი ვთქვათ. ვინი ფიქრებდა წლების წინ, რომ ასე ადვილად შევძლებით ადამიანები ერთმანეთთან დაკავშირებას. მახსოვს თვეობით ველოდი სოხუმიდან ახალ ამბებს. ახლა კი მადლობა ღმერთსა და ინტერნეტის გამომგონებლებს, თუ ტექნიკური საშუალებები არ გღალატობს, ნებისმიერ შენისთანას ესაუბრები და მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ყოფნისას სამყაროს ცენტრში ხარ. მაინც დღიური. ახლა წარმოვიდგინე, რომ მას დიდი ხნის შემდეგ სხვებით წაიკითხავენ და ვინ იცის, იქნება ამ ნაწერმა დღევანდელ დღეზე შთაბეჭდილების შექმნაში თავისი წვლილით შეიტანოს. გადავწყვიტე, რომ არაფრის რედაქტირებას არ მოახდენ, გავკადნიერდები და იყოს აზრების ნაკადი. ისტორიკოსები ამბობენ, ყველაზე უინტერესო დღიურები ნიკოლოზ მეორეს ჰქონდაო, მაგრამ იმდენად საინტერესო ეპოქა იყო, რომ მათი არც აკითხვის უფლება არ გვაქვს. ისტორიკოსების არა, მაგრამ ეს ჩანაწერი სულ მცირე ჩემთვის მაინც უნდა იყოს საინტერესო გადასახედი. ჩვენ ვიწყებთ და დღეს აღდგომა, ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტა დაღსდგა. აღდგომაა და ყველა აზრი და გრძნობა ამ დღესასწაულთან არის დაკავშირებული. ყველასი, მორწმუნეთა და არც თუ ძალიან მორწმუნეთა. ეს ის დღესასწაულია, რომელიც ბავშვობიდან რაღაც ახალის და უკეთესის მოსვლას უკავშირებთ გაუცნობიერებლად. ახალი წელიც მიყვარდა, 7 ნოემბერსა და 1 9 მაისად საკმაოდ დიდი სუფრითა და სტუმრიანობით აღნიშნავდით, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არასოდეს მქონია. მე იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელიც ორშაბათობით ჯერ კიდევ სკოლა სამსახურში დადის, მაგრამ არც კვერცხისგან აწითლებული ხელისგულების გამოჩენის ეშინია და რომც გამოჩნდეს, არავინ არაფერს ეტყვის. დღეს უკვე სასაცილოა ამიხსენება. ახალგაზრდებს უკვირთ, როცა ამგვარ რეჟიმზე ვსაუბრობთ. ისე ჩემი ბავშვობა და სიყრმე, ისე ცვლილებებსა და საინტერესო დროს დაემთხვა, რომ ყველაფერში სინათლესა და უკეთესი ცვლილებების ნიშანს ვეძებთ და ზოგჯერ ვპოულობთ კიდეც. ამიტომ ალბათ ღირდა ამ სინათლის დანახვისათვის იმის სატანა, რაც მთელმა საზოგადოებმა წლების წინ გავიარეთ. ცვლილებები კი აშკარაა. აი, თუნდაც მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება კვირა და არა კვირა დღე, ორშაბათით იწყებოდა. მე კი კვირის აღწერას კვირა დღით ვიწყებ. დეტალია, მაგრამ ცვლილების ნათლად დამადასტურებელი ინდიკატორი. დღეს აღდგომაა და დიდი იმედი მაქვს, კარგის გარდა არაფერზე ვიფიქრებ. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად და აღსდგა. ქრისტოს ვასკრესე, ვაისტინუ ვასკრესე. ქრისტოს ანესტი, ალისტოს ანესტი. 17 აპრილი, ორშაბათი. დიდი ორშაბათია. მართალია, არაფერზე ფიქრი არ გვინდა გარდა ამაღლებულისა, მაგრამ აბა ვინ გაცლის? მთელი მასმედია აფეთქდა თურქეთის რეფერენდუმითა და მისი შეფასებით. ევროპელები ერთხმად აფასებენ მას, როგორც დემოკრატიის საფრთხეს, უკან გადადგმულ ნაბიჯს და კიდევ ვინიცის რას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოქმედ ხელისუფლებას მილიონ ნახევარი ხმის გაყალბება დასჭირდა სასურველი შედეგის მისაღწევად. იმ შედეგისა, რომელიც ორ წელიწადში მას შესაძლებლობას მისცემს, ძალაუფლების კიდევ უფრო დიდი კონცენტრაცია მოახდინოს და ამას კონსტიტუციით გამყარებული საფუძველი დაუდოს. თურქეთი ჩვენი მეზობელია, უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური და სამხედრო პარტნიორი, ნატოს წევრი ქვეყანა. მისი პოლიტიკური ელიტის ნაწილი ღიად ოცნებობს ოსმანთა დიდების აღდგენაზე. როგორც ჩანს, თურქული საზოგადოების გარკვეული ნაწილის გულისნადებიც სწორედ ასეთია. ხელისუფლებაც მიზანმიმართულად მეთოდურად ახორციელებს წლების მანძილზე ქვეყნის სეკულარული არჩევანის გარანტის, სამხედროების დისკრედიტაციას და ათათურქის დემოკრატიული იდეებისაგან მეტნაკლებად დისტანცირებას. თურქეთი რომ მარტო მეზობელი იყოს, არავინ დაინტერესდებოდა მისი ბედით ჩვენსაც, მაგრამ ბოლო წლებში ისეთი ინფორმაცია ვრცელდება პანთურქული იდეების პოპულარიზაციის შესახებ, რომ ძალაუნებურად გაფიქრებინებს ადამიანს სიფრთხილე გამოიჩინო, განსაკუთრებით ერდოღანის განცხადებებისა და თურქულ სახელმძღვანელოებში ისეთი რუქების დაბეჭდვის ფონზე, სადაც აჭარა თურქეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაშია დაფიქსირებული. ვინ იცის სწორი ინფორმაცია თუ არა, მაგრამ საზოგადოებაზე ეფექტი ნამდვილად მოახდინა და ანტითურქული განწყობების ზრდას ხელი ნამდვილად შეუწყო. დღეს ამ თემებზე სასაუბროდ ერთმა ტელევიზიამ საღამოს ეთერში სტუმრობა მთხოვა, მაგრამ უარი ვუთხარი. საბედნიეროდ საქართველოში არიან ადამიანები, ვინც პროფესიულად მუშაობს ამ თემაზე და მათთან დაკავშირება შევთავაზე. საკმაოდ საინტერესო ეთერი გამოუვიდათ. თლად უეთეროდ მეც არ დავრჩი. რამდენიმე ტელე და რადიო მაუწყებელთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით მომიწია კომენტარების გაკეთება. 18 აპრილი, სამშაბათი. დიდი სამშაბათია და ამის მიუხედავად მთელი ჩემი სამეგობრო და საახლობლო ლავროვის ვიზიტზე ლაპარაკობს. შეგნებულად არ ვეხმიანებოდი ჩემს აფხაზ მეგობრებსა და კოლეგებს, მაგრამ თვითონ დამიკავშირდნენ, თანაც სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ლავროვზე ერთი სიტყვაც არ დასცდენიათ. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთში რაღაც სიტყვა ეთქმით და დარწმუნებული ვარ, ამ ვიზიტთან დაკავშირებით მათაც მოუწიათ საერთო საქმეში თავისი წვლილის შეტანა. ხომ თქვის ასეკეთო ცვლილებებია თქო? მოსკოვიდან პირველი და მეორე დიპლომატი ჩავიდნენ, სოხუმიდან კი ჩვენ გვიკავშირდებიან და სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრებიან. სიმბოლურია და, რაც ყველაზე გასახარია, სასიკეთო ინდიკატორიცაა. 19 აპრილი, ოთხშაბათი. ლავროვის ვიზიტის მეორე დღეა. მე ძმისშვილებთან ვატარებ დროს და ვცდილობ თავი არ შევიწუხო ზოგად საკაცობრიო პრობლემებზე ფიქრით. ვრწმუნდები, რა რიგ უმნიშვნელოა ეს ყველაფერი ისეთ მიწიერ რეალობასთან შედარებით, როგორც ყოველდღიური რუტინა და პატარებთან დროის გატარების ბედნიერება. იმათ კი, დიდი რუსეთის დიდ დიპლომატებს, როგორც ჩანს, ძალიან გაუჭირდათ. ორი პირველი პირის ორდღიანი ვიზიტი პატარა აფხაზეთში დიდ რამეს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილზე პროცესები სულ ისე არ მიდის, როგორი იმედიც მათ ჰქონდათ და ასეთი ძლევამოსილი დესანტის გადასხმა იმაზე მეტად მნიშვნელოვან მიზნებს ემსახურება, ვიდრე მხოლოდ მათ მიერ აღიარებულ, მათსავე ერთ-ორ სატელიტს თუ არ ჩავთვლით, სახელმწიფოებრივ წარმონაქმში საელჩოს ახალი შენობის გახსნაა. დღესაც ყველა ამაზე მესაუბრება და იმას ამბობს, რომ ქართველებს ბედი არა გვაქვს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოლო 20 წლის მანძილზე ჩვენი ყოფილი თანამემამულეები არიან და თავდავიწყებით შეყვარებულებით გასაქანს არ გვაძლევენ. შორსვა მიიღ აზრისგან, რომ რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მინისტრების პირად გრძნობებს დაუკავშირო, მაგრამ კარგი სასაუბრო თემაა და ჩვენც საზოგადოება ადვილად ვაბრალებთ სხვას ყველაფერ იმას, რაც პირველ რიგში ჩვენივე უნიათობით გვჭირს. აბა რა ვქნათ, პრიმაკოვი, ივანოვი, ლავროვი ჩვენებურები არიან და თავს არასოდეს დაგვანებებენ, თან იციან, კარგად გვიცნობენ და ამიტომაც ვერაფრით დავიძვრინეთ თავი. ჩვენ მაინც ჩვენი დასავლელი მეგობრების იმედი გვრჩება. ამერიკა, ევროპა ჩვენთან არიან, განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე, როცა თავისუფლად შეგიძლია გადაკვეთო შენგენის საზღვარი, საელჩოებთან ვიზის მისაღებად დამამცირებელი ლოდინისა და მომცემენ არ მომცემენ განცდების გარეშე. ამ დროს კი სოფლიოში ისეთი რაღაცეები ხდება, ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემები მათ ფონზე საშინლად ფერმკრთალდება და მნიშვნელობას კარგავს. სირიაში ქიმიური თავდასხმისა და ამერიკული საპასუხო შეტევის თაობაზე სულ უფრო მეტი ვიზუალური ინფორმაცია იდება ქსელში და მეტი დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ასეთი იარაღი მართლაც გამოყენებულ იქნა. ჩრდილოეთ კორეაში კი ბირთული იარაღის მორიგი გამოცდა ჩავარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა შესაძლო გამაფრთხილებელ დარტყმაზე ისაუბრა, რასაც ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ მკაცრი შეფასება მისცა და საპასუხო გამანადგურებელი დარტყმით დაიმუქრა. ამ დროს კიდევ ერთხელ რწმუნდები იმ ჭეშმარიტებაზე, რომ მშვიდობაზე დიდი მონაპოვარი არ არსებობს. ადამიანის სიცოცხლე აბსოლუტური ფასეულობაა და ყველაზე დიდი ბედნიერება პატარებთან ერთად დროის გატარებაა. 20 აპრილი, ხუთშაბათი. დღეს ბავშვების კლინიკაში მიყვანა დამჭირდა. სიცხე ჰქონდათ და შემეშინდა. პური მეპურემ უნდა აცხოს პრინციპით სახლში მკურნალობა, სპეციალისტთან ვიზიტი და პროფესიული კონსულტაციის მიღება ვარჩია. იქაც კი ვერ გავექეცით პოლიტიკაზე და კონფლიქტებზე საუბარს. ექიმმა, ძალიან კარგმა ადამიანმა და სპეციალისტმა მითხრა, რომ სიამოვნებით წავიდა და აფხაზეთში გარკვეული დროით და უფასო კონსულტაციებს ჩაატარებდა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ მშვიდობის რესურსი ბევრად მეტია ომისაზე. უბრალოდ მას უკეთ გამოყენება უნდა და ყველა პოზიციის დაახლოება და დაპირისპირების დაძლევა არის შესაძლებელი. ისე კი დღეს ჰიტლერის დაბადების დღეა. მესამე რეიხის დამფუძნებლისა და თავისი დროის უძლიერესი არმიის უმაღლესი მთავარსარდლისა და ძლევამოსილი ადამიანის. ადამიანის, ვინც ნანგრევებად ქცეული გერმანიის აღდგენას ჩაუდგა სათავეში და ამავე გერმანიის მორალური დაცემისა და განადგურების სიმბოლოდ იქცა. ასეთი დღეები ყველაზე კარგი დამადასტურებელია იმისა, თუ რა წარმავალია ამ ქვეყნიური დიდება და რა ამაოა ყველაფერი, თუ სიკეთეს არ ემსახურება. 21 აპრილი, პარასკევი. დღეს დილით ბავშვებს სიცხე არ აქვთ. ამოვისუნთქე. თუმცა მათი მშობლების ჩამოსვლამდე კიდევ რამდენიმე დღეა და მეც განსაკუთრებულ რეჟიმში ვარ. დიდი კვირა გრძელდება და ისევ და ისევ დიდი იმედებით შევყურებთ მომავალს. ამის მიუხედავად ისეთი რაღაცები ხდება, რაც ასე დროს განსაკუთრებით მძიმე დაგიქმება. მორიგი ტერაქტი პარიზში. პარიზში, რომელიც ყოველთვის სიყვარულის, შემოქმედების, ხელოვნების დედაქალაქი იყო. Lutetia non urbs, sed orbis. ტერაქტი ნებისმიერ ადგილას საშინელი ტრაგედიაა. პარიზში კი ყველაფერთან ერთად გამოწვევა იმ ყველაფრის მიმართ რის კვინტესენციასაც ეს ქალაქი წარმოადგენს. არ ვიქნები ორიგინალური, თუ ვიტყვი, რომ ტერორიზმის ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო უნდა დაირაზმოს, მაგრამ პირველ რიგში მინდა იმაზეც დავფიქრდეთ, რატომ წირავს ეს ხალხი უდანაშაულო ადამიანებსა და საკუთარ თავს, როდესაც დაახლოებით იგივე თქვა რიჩარდ რუბინშტაინმა 2001 წლის 9 სექტემბრის შემდეგ საშინელი კრიტიკის ქარცაცხლში მოუწია გავლა. ის დიდი ადამიანია და გაუძლო. მე ამ დროს პოლონეთში ვიყავი უფლება დამცველთა საერთაშორისო შეკრებაზე. ტერაქტი ლამის პირდაპირ ეთერში ვნახე ფოიეში გამოკიდებულ ეკრანებზე. ჯერ ვერ მივხვდი რაში იყო საქმე. ისევ ჰერბერტ უელსის სამყაროთა ომი მეგონა, მაგრამ როცა ხმა ჩავრთეთ და გავიგეთ რაც მოხდა, სული შეგვეძრა. იმ საღამოს სასტუმროს კაფეში ახალგაზრდების ჯგუფი ჩუმად რაღაცას აღნიშნავდა. კითხე და მიპასუხეს ტერაქტსო. ყურებს არ დაუჯერე, დავაზუსტე და ჩემი აღშფოთება რომ გამოვხატე, მითხრეს: შენ არიცი ამერიკელების გამო რა გადავიტანით და ვერავინ დაგვიშლის, მათი მარცხი გაგვიხარდესო. დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა ასე მოხდეს. კაცობრიობა გადააფასებს ძალიან ბევრ ამას და პირველ რიგში არა ტერორისტების ფიზიკურ განადგურებას დაუპირისპირებს არსებულ პრობლემას, არამედ საფუძვლებს ჩასწვდება და შეეცდება მიზეზი აღმოფხვრას. სხვა რამეც მოხდა დღეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში, დანარჩენ საქართველოსთან მიმდებარე ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული ნებართვის გარეშე გლეხებს მიწის დამუშავება აეკრძალათ. რაღაც სხვა შეზღუდვების დაწესდა, ჯერ ვერ დავაზუსტე რაზეა საუბარი, მაგრამ ამ დღეებში ყველაფერს გავიგებ. ჭირი თავს არ დაიმალავსო. ისე ცოტა ხანი მაინც ეცლიათ ლავროვისათვის, მაინცა და მაინც მის ვიზიტთან, რომ არ ასოცირდებოდეს ეს არაპოპულარული გადაწყვეტილებები. 22 აპრილი, შაბათი. დედამიწის დღეა და დღიურის ბოლო დღეც. სიმბოლურია: პირველი დღე აღდგომა, ბოლო დღე დედამიწის დღე. შაბათია და ლექციები მაქვს. განსაკუთრებული გამოცდილებაა ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. გრძნობას ისიც ამძაფრებს, რომ ორივე საგნის სილაბუსი, რომელიც ჩემს მიერ მცირე ხნის წინ არის დაწერილი, ყოველი ლექციის დროს ივსება და იხვეწება. ორივე კონფლიქტების მოგვარებასა და მშვიდობას ეხება და ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისათვის. მეტი დრო უნდა ეთმობოდეს ამ საკითხებს საგანმანათლებლო აკადემიურ ანალიტიკურ წრეებში, მით უმეტეს რომ ახალგაზრდობა ძალიან არის დაინტერესებული და ხარბად ეწაფება ინფორმაციასაც და მშვიდობის საქმეში საკუთარი წვლილის შეტანის შესაძლებლობასაც. მათ რომ ვესაუბრები ხვდები რომ უკმად არ ჩაუვლია ამ განწირულის სულის კვეთებას და თუ ჩემმა თაობამ ვერ მოახერხა აფხაზეთის დაბრუნება მომავალი მაიც ჩვენია. ახლა დავფიქრდი და კიდევ ერთხელ გამიმყარდა აზრი რომ ნაწერის რედაქტირება არ მოვახდინო. იმედი მაქვს წლების შემდეგ წავიკითხავ. რეტროსპექტული მზერით გადავავლებ დღევანდელ დღეს თვალს და სიამოვნებით გამახსენდება ეს დრო. თინეიჯერულად უნდა დავამთავრო. გემშვიდობები ჩემო დღიურო, უკეთეს დრომდე და კიდევ შეხვედრის იმედს ველოლიავები ჩემში.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს კომენტარებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დღეს გაგაცნობთ გამოხმაურებებს Facebook-ის ჩვენს გვერდზე და ჩვენს ვებსაიტზე ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 2 კილოგრამამდე ნარჩენით გარემოს დაბინძურება დაჯერდება 80 ლარით, 2 კილოგრამზე მეტით 150 ლარით, იგივე ქმედება ჩადენილი შენობიდან 500 ლარით, ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობით ფეკალური მასით ტერიტორიის დაბინძურება კი 50 ლარით. გამოხმაურება ძირითადად პოზიტიური იყო, ზოგმა გაგვიზიარა თავისი გამოცდილება თუ როგორ დაინახა სხვების მიერ როგორ ხდებოდა დაბინძურება ქალაქის, მაგალითად მარიკაყვება ჩქარი მატარებლის ვაგონში ახალგაზრდა ქალმა თავისი ადგილი იმდენი ნაგვით დატოვა, გავგიჟდი რომ ნახე სულ ღორო ვეძახე, მაგრამ რა დგინდა, არც დაიხარა ასაღებად, აქეთ დამიწყო ლანძღვა. გამცირებელს რომ ვუთხარი, რას იზამ ასე ტოვებენო? არა, ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა, ყველამ უნდა გალანძღოს დამბინძურებელი და მაშინ შეიძლება გვეშველოს. ლუდის ბოთლებით, საჭმლის ნარჩენებით დანაგვიანებული ნახე ულამაზესი სკვერი. მე ბევრს დავდივარ ფეხით სხვადასხვა უბანში, მაგრამ ჯერ ერთი ფეხით მოსიარულე პატრული არ შემხვედრია, არ მინდა არანაირი ხელფასი ვიქნები მოხალისე პატრულიო, დაგვიწერა მარიკამ. თეონაწერს ასევე კარგია იქნება ჩემმა მეზობელმა არ გადმოყაროს ნახმარი პამპერსები მეხუთედან მე ჩამოსულს მეძახის, თვითონ საბურთალოელია პაპის პაპისგან მოყოლებულიო. თეონა, ეს თბილისური წესია, თქვენ ჩამოსულებმა არიცით პამპერსები უნდა მოისროლო ხოლმე ფანჯრიდან, ჩვენი თბილისური ამბავია. ცხადია ცინიზმით და ირონიით. ლეილა წერს, ამასწინათ მეც მივეცი შენიშვნა ახალგაზრდა ქალს, ქაღალდი რომ დააგდო, მიპასუხა დამივარდაო. მერე მომიბრუნდა და მითხრა ვერ ხედავ ამ ხელა პარკი რომ დევს აგერო. მეც უპასუხე მიუჯექი გვერდზე და ორი ნაგავი ექნებით თქო, მოკლედ თუ ვიაქტიურეთ იქნებ გადაეჩვიოს ეს ხალხი ამ ნაგვის დაყრასო. რაულმა კი იკითხა, ეს ჯარიმები კარგია, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ესეთი ჯარიმები იქნებ, ჯერ ხელფასები გადმოგვეღო, დანარჩენები მერე, ამაზე რატო არავინ არ ფიქრობთო? ფიქრობენ მაგაზე, მაგრამ ძალიან ადვილი არ დააგვიანო და იმის და მიუხედავად რა ხელფასი გაქვს, ჯარიმა არ გექნება ადამიანს გადასახდელი. მარინა ჩივის ამაყად დაასეირნებენ ძაღლებს და ასევე ამაყად ტოვებენ ფეკალებს ტროტუარებზე. მთავარია თვითონ მოუშორონ ნაგავი და ნებისმიერ ადგილზე ტოვებენ კი არიან ჯარიმის ღირსიო. მერი ითხოვს ურნები დააყენონ ფარჩაკებმა, თუმცა მას პასუხობენ ვალოდი ამოპასუხა ჩემეზოში. 10 ჯერ დააყენეს უკვე და ლოთებმა და ძველმა ბიჭებმა დაწვესო. და ნინო პასუხობს, რა ურნები უშველით ძაღლების პატრონებს, რა ვიცი ჯარიმებიო, მაგრამ ქუჩები ისევ სავსეა ძაღლის ფეკალიებით, ვინ დააჯარიმეს ვერ გავიგებთო. ეს იყო გამოხმაურებები ახალ რეგულაციებზე, რომლის მიხედვითაც ჯარიმები შემოდის გარემოს დაბინძურებაზე. თქვენ თუ გადაწყვეტთ რამეს, ჩვენი ფეისბუქის მისამართი არის რადიო თავისუფლება, ადვილად გვიპოვით. ჩვენი ვებსაიტი არის radiotavisupleba.gi. მოგწერეთ, შეკითხვები დასვით, იაქტიურეთ და ჩვენს გიპასუხებთ რამდენადაც შეგვეძლება.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან მოამზადა ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს კომენტარებზე.
Polonetis dedakalak Varshavashi dasrulda Evropis chempionati dziudoshi. Kviras gaimarta gunduri asparezoba, romelshits kartvelma sportsmenebma zlies Italiis, Serbiisa da Ukrainis nakreb gundebs da gavidnen finalshi. Sadats daamartsxes Rusetis nakrebi angarishits 3-2 da gundur pirvelobashi okros medlebi moipoves. Individualur turnirshi, romelits chabats dasrulda, sakartvelos sportsmenebma moipoves 1 okros, 1 vertskhlisa da 1 brinjaos medali. Ktavozob chveni spetsialuri korespondentis Коба Ликликадзис репортаж с Варшавидан.
Полнатис дедакалак Варшавашин мდებარე Торварის არენაში დღეს მეორეც გაისმა საქართველოს ჰიმნი საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნულმა ნაკრებმა გუნდურ ჩემპიონატში გაიმარჯვა, გახდა ევროპის ჩემპიონი. ეს იყო ძალიან რთული გზა, რომელიც გაიარეს ჩვენმა ძიუდოისტებმა. მათ დაამარცხეს თანამიმდევრულად იტალიის, სერბიის, უკრაინის ეროვნული ნაკრებები და ფინალში დაუპირისპირდნენ რუსეთის ნაკრებს. ძალიან დაძაბული იყო ეს შეჯიბრება მთლიანად, იმიტომ რომ თავიდან მარგველაშვილი დაწინაურდა, მაგრამ შემდეგ რაღაცასწაულად მართლა შეიძლება ითქვას შავდათუაშვილი და რეხუიაშვილი დამარცხდნენ და 2-1 გახდა ანგარიში. ამ დროს მართლა დაძაბულოვან პიკს მიაღწია. უნდა აღინიშნოს ეს ალბათ ხაზგასმით, რომ ტრიბუნები, როგორც პოლონელები, ადგილობრივი ცხოვრებლები, ვარშაველები, ისე ვარშავის სტუმრები, ქართველები ძალიან აქტიურად უჭერდნენ მხარს, ქართული დროშებით, რავი, შეზახილებით ამხნევებდნენ ქართველ სპორტსმენებს და ორი გადამწყვეტი ბრძოლა მოიგეს ჩვენმა ფალავნებმა 90 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, მექა გვინიაშვილმა და გურამ თუშიშვილმა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის აღმოჩენაა. ორივემ იპონიც დაამარცხა რუსეთის ნაკრების წარმომადგენელი და საბოლოო ჯამში საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა 3-2 რუსეთის ნაკრებთან და გახდა ევროპის ჩემპიონი და რა თქმა უნდა ყველანი გახარებულები იყვნენ სავდნენ ქართველ ძიუდოისტებს. ნაკრების ხელმძღვანელობაც ყმაყოფილია, ისინი ახლა უკვე ასე ვთქვათ მათ უკვე აღარ ძალიათ ასე ვთქვათ ძალიან მისთვის ოკე მოდუნებისათვის, რადგან ყასა შეიძლება ითქვას მომდგარი ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც აგვისტოს ბოლოს ჩატარდება უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში. ეს რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას, საქართველოს ნაკრების მიერ მოპოვებულ გუნდურ წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ სტატისტიკისათვის უნდა ითქვას ასევე, რომ რუსეთის ნაკრებს ვერცხლის მედლები და მეორე ადგილი ერგო და ბრინჯაოს მფლობელები გახდნენ უნგრეთისა და უკრაინის ნაკრებები, მაგრამ ხაზგასმით უნდა ითქვას ერთი რამე, რაც ცოტა არ იყოს პარადოქსულიც კი, უკრაინელების გამარჯვება აქვს ხედველობაში, უკრაინის ნაკრები აგებდა 3-1 გუნდურ შეჯიბრებაში. რადგანაც იციან, მაინც შევახსენებ, რომ გუნდური შეჯიბრების დროს ძიუდოისტთა ეროვნული ნაკრები გამოდიან 5-5 მოჭიდავით. შესაბამისად, აზერბაიჯანი უკვე ზეიმობდა გამარჯვებას, მაგრამ მეხუთე ფალავანმა უარი თქვა გამოსვლაზე, რადგან ჩათვალა, რომ მათ უკვე მოგებული ჰქონდათ ბრინჯაო და რა კი მან უარი თქვა გამოსვლაზე, საჯმა საშტა კოლეგიამ უპატივცემულობის გამო დამარცხება ჩაუთვალა აზერბაიჯანის ნაკრებს, გუნდი მოხსნა შეჯიბრებიდან და უკრაინის ნაკრებს დარჩათ ბრინჯაოს მედლები. ასე შეიძლება ითქვას, რომ მოულოდნელად, სრულიად მოულოდნელად. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ერთი რამე, რომ აზერბაიჯანისათვის ეს, რა თქმა უნდა, დიდი მარცხი შეიძლება არ იყოს, რადგან ეს ნაკრები ძალიან კარგად გამოვიდა გუნდ ინდივიდუალურ შეჯიბრებებში. აზერბაიჯანის ნაკრებმა 2 ოქროთი დაამთავრა ევროპის ჩემპიონატი შავაში. ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ მაინც სტატისტიკის მოყვარულებისათვის უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ნაკრების მონაგარე არის 1 ოქრო, 1 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო ინდივიდუალურ ასპარეზობაში და გუნდური ოქრო გუნდურ შეჯიბრებაში. შემდგომი ჩემპიონატი უკვე, შემდგომი ასპარეზობა ძიუდოში გამართება უნგრეთის დედაქალაქში აგვისტოს ბოლოს, ეს იქნება სოფლიოს ჩემპიონატი ძიუდოში და აქ უკვე ევროპულ გუნდებთან ერთად იასპარეზებენ იაპონიის, ჩინეთის, კორეის, მონღოლეთის და ასევე აზიისა და სხვა ქვეყნების გუნდები.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟი ვარშავიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ.
შეერთებულ შტატებში გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ისევ როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ, ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობდა არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. და ეს არამარტო ვარაუდია. იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა განკარგულება ჰაკერული თავდასხმების შესახებ არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ კვირაში კი 19 აპრილს მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო საშუალებამ როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ ვინ რომელმა ორგანიზაცია მოამზადა გეგმა 2016 წელს შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენად. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი და მას, როგორც როიტერსი აღნიშნავს, პრეზიდენტი პუტინი აკონტროლებს. როიტერსი უწყება ამ ინსტიტუტში მომზადებულ ორ საიდუმლო დოკუმენტზე და მათ ავტორთა მიზანზე წაექეზებინათ ამერიკელები, აერჩიათ პრეზიდენტი, რომელიც უფრო შემრიგებლურ პოლიტიკას გაატარებდა რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე ამას ბარაკ ობამა აკეთებდა. მოსკოვი ყოველთვის უარყოფდა ასეთ ბრალდებებს, ისე როგორც უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ ახლა სწორედ საფრანგეთზე ვილაპარაკებთ. ორ დღეში, 23 აპრილს, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება და პრეზიდენტობის 4 წამყვანი კანდიდატიდან 3 ემხრობა პარიზის პრომოსკოვურ პოლიტიკას.
La candidate de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს იზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუმჟღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Nina montré son esprit de responsabilité dans les grands conflits internationaux.
ეს სიტყვები 10 აპრილს ქალაქ ლიონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს წარმოთქვა ემანუელ მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ერთადერთმა, ვისაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დანარჩენი 3 კანდიდატი, მაკრონის მიერ ნახსენები ультрамемарჯვენე მარი ლეპენი, კონსერვატორი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი და კომუნისტების რჩეული ჟან-ლუკ მელანშონი რუსეთთან დაახლოებას ემხრობიან. მაგალითად, მარინ ლეპენი საჭიროდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმებას.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez
ამდენად დასაკურველია მიზნად დავისახავდი სანქციების რაც შეიძლება მალე გაუქმებას. იმის იმედითა და იმპირობით, რომ თავის მხრივ რუსეთიც გააუქმებს სანქციებს, რომლებიც მაგალითად საკვები პროდუქტების იმპორტზე შემოიღო.
ეს განცხადება მარინ ლეპენმა გააკეთა გასულ თვეში მოსკოვში, პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საერთოდ 48 წლის მარინ ლეპენი საფრანგეთის ультрамемарჯვენე პარტია ნაციონალური ფრონტის ამარსებლი ჟან-მარი ლეპენის ქალიშვილი მიჩნეულია კრემლის ყველაზე სასურველ კანდიდატად საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის. ультрамемарჯვენე პოლიტიკოსის მიზნები, როგორიც ევროკავშირის და ნატოს დასუსტება, აშკარად ემთხვევა კრემლის ამოცანებს. თუმცა ამავე ამოცანებს ისახავს ჟან-ლუკ მელანშონიც. მერე რა რომ სოციალისტია, ანუ ლეპენის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და კომუნისტების მხარდაჭერით სარგებლობს. რაც შეეხება კონსერვატორ ფრანსუა ფიონს, საფრანგეთის ყოფილ პრემიერს, რომლის სახელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, ის მეგობრობს პუტინთან და იზიარებს მის შეხედულებას, რომ ნატოს გაფართოება დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს და მტკიცე პროდასალურ პოზიციაზე დგას, არის ემანუელ მაკრონი, 29 წლის მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი და საყურადღებოა მისი პარტიის განცხადება, რომელიც წელს თებერვალში გავრცელდა. ამ განცხადებით რუსეთის მედია არცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს კონკურენტებისთვის, რუსეთის მხარდამჭერი კანდიდატებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება 13 თებერვალს გააკეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა. მისი თქმით, რუსეთის მედია საშუალებები ერთე და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს სავრცელებენ, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. ვრცელდება გამოგონილი ცნობები, მაგალითად, თითქოს მაკრონი შეერთებული შტატების მმართველი წრეების მარიონეტი იყოს. Տարախանիս շերտբուլի շտատը բիբախսենետ։ Իկ շարշանդելից ինասարջնու կամպանիս դա մաս է Մոսկովի զմնքմտը բազեցնոբը բիշենտըք բևրի պարալելիչան սապրանգետան։ Չոնի գոլեգա ալան գրոս բիրոգորձանբ Մոգլետ, ստիլոպս ու առան շետ սեպատուարը գրեմլի գավլենը մուախթինով Սապրանգետի Սապրեզիտենտու արջոնըպս է սերթիա, սխոսակ միարոն Վլադիմիր Պուտին սակտի ուրիմ խարդամճերեբի է գուլեպա կեղնիս պոլիտիկ ուրելի դաշի։ Պարիսիս գազետ Մոնդիս տակոթի չատարեբոլի գամուկիտ հույշետեգեպիտ, հոմլեպիտ 19 ապրիլս գամուկը գնդա, պրեսիտենտոբիս կանդիդատեպիտան ուլզը մետիմ խարդամճերի խավս Էմանուել Մակրոնս, սոսը 3%-ի, մակրամի սերթադերթի պրոցենտի թուսրեպս լեպենս, 19.5%-ի մեսամի ադգիլսիա Ֆրանսուա Փիոնի, մաս 19%-ի մոխվեպա Մելանշոնի։ Թուսը 3 ապրիլ, սա պրեզիտենտո արջոնոբիս պիրվոլ տորշի վերցերթի կանդիդատի վեր մի եխեպս խմեպիս 40% մեծ, ռած մոսալոտնելիա, արջոնոբիս բեծ կադաչխեց մեորը դուրի։ Իշույթ մայիս գայմարդեպա պիրվոլի տուրի շետագեպիտ պիրվոլ դա մեորի ադգիլեպս է կասուլի կանդիդատաբիս մունածիլ ոպիտ։ Սապրանգետիս թավրոբած խդեպսրում ծալիան սերիոս ուլադեկի դեպա, սապրեզիտենտո արջոնեպս է Ռուսետի զեմոգմետեպի սապտաս։
I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you just the two of us we can make it if we try just the two of us
just the two
and I we look for love no time for tears wasted water's all that is and it don't make no flowers grow good things might come to those who wait not for those who wait too late we gotta go for all we know just the two of us we can make it if we try just the two of us and I drops fall on the window down the hall and it becomes the morning dew and darling when the morning comes and I see the morning sun I want to be the one with you just the